Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas. Federica Mogherini traži hitno povlačenje taksi za robu iz Srbije, a kosovski državni tim nakon sastanka u Briselu ponavlja takse nakon što Beograd prizna Kosovo.
Međutim, prema Ahmetiju, tarife se neće povući, kako se izrazio, na suvo. Takse su jedini instrument koje Kosovo ima u spoljnoj politici da bi se vršio pritisak na Srbiju. Ako Srbija želi da razgovara o taksama, onda možemo razgovarati i o ostalim pitanjima, izjavio je Ahmeti na kraju sastanka.
Blokadom formiranja vlasti na federalnom i državnom nivou u Bosni i Hercegovini političari bježe od odgovornosti za katastrofalno stanje u državi, ocjenjuju analitičari.
Mi živimo u stalnoj blokadi i sve se radi da se ništa ne uradi i da se fingira svi na evropskom putu, svi za reforme. Nema nikakve veze i to mi svi vidimo. Ako uđu dublje u to, morat će riješiti sva ova nerešena ubistva, odgovoriti gdje su te ekonomske reforme, morat će odgovoriti zašto nam ljudi odlaze svakodnevno.
Potomci pripadnika SS divizije Princ Eugen, koja je tokom Drugog svjetskog rata vršila najokrutnije ratne zločine, traže od Srbije povrat imovine.
Rehabilitacijom se ne rešava. Pitanje je da li je neko bio pripadnik okupacijenih snaga ili da je pripadnik SS-a. To je činjenica koja se ne može osporiti. Međutim, to je dva deo neke konfuzije koja je namjerno napravljena i koja dovodi do paradoksa da mi jedina zemlja u Evropi koja sopstvenim okupatorima treba da vrati imovinu i koja je jedina sopstvene okupatore rehabilitovala.
Prije najavljenih sadržaja poslušajte vijesti koje su obilježile 8. dan mjeseca januara.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci je polaganjem vijenaca na spomenike počelo obilježavanje Dana Republike Srpske, kojeg je neustavnim ocijenio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 3. pješadijskog puka neće učestvovati u obilježavanju 9. januara, izjavio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Ja ne želim nikoga ni da moljakam, ni da bilo šta, ne želim ni da ponižavam ljude. Oni su dobro došli na svakoj manifestaciji, ja njih veoma cijenim. Biću s njima sada kad budemo obilježavali Božić u kasarni Kozara.
Društvo za ugrožene narode Bosne i Hercegovine uputilo je saopštenje za javnost u kojem navodi da nalazi neprimjerenim i uvrijedljivim proslavljanje Dana Republike Srpske 9. januara, navodeći da je Međunarodni sud pravde kao najviša pravna instanca Ujedinjenih nacija proglasio institucije Republike Srpske, vojsku i policiju odgovornim za počinjeni zločin genocida u Srebrenici. Obilježavanje Dana Republike Srpske teško podnose oni koji po masovnim grobnicama još uvijek traže po jednu kost svojih najmilijih, a to su majke, sestre, ćerke i rođaci ubijenih. Istakle su Fadila Memišević i Belma Zulčić ispred Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine. Desetine boraca izgubile su život u kontranapadu Islamske države Iraka i Levanta. Na arapsko-kurdsku koaliciju na istoku Sirije saopštila je opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava. Šef američke diplomatije otpočeo je bliskoistočnu turneju prvu poslije odluke predsjednika Donalda Trumpa da se američki vojnici povuku iz Sirije. Američki državni sekretar Mike Pompeo rekao je da je Turska obećala da će zaštititi kurdske borce u Siriji. Pompeo je naveo da je takvo obećanje dao turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji je više puta prijetio kurdskim snagama koje imaju podršku Sjedinjenih država u borbi protiv militanata Islamske države Iraka i Levanta. Meksičke vlasti saopštile su da je policija oslobodila 159 centralnoameričkih migranata, od čega je 62 maloljetnika koje je u ruralnoj oblasti Meksika u zatočeništvu držala organizovana kriminalna grupa sačinjena od Meksikanaca i Gvatemalaca. Frank Magnik, poslanik i lokalni funkcioner ekstremno desne alternative za Njemačku, teško je povrijeđen u politički motivisanom napadu više ljudi u Bremenu, saopštili su danas policija i AFD. AfD je od izbora 2017. godine najveća opoziciona partija u Njemačkoj. Trenutno uživa podršku nešto manje od 15% građana. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un stigao je u četverodnevnu posjetu Kini gdje će razgovarati s predsjednikom Xi Jinpingom, prenijele su danas državne agencije Sjeverne Koreje i Kine. Talibani su otkazali mirovne pregovore s američkim dužnosnicima koji su se trebali održati ove sedmice u Kataru. Obje strane su se složile oko toga, rekao je talibanski dužnosnik u Afganistanu. U zimskom nevremenu u Europi poginulo 12 ljudi.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Državni tim Kosova za dijalog je nakon konsultativnog sastanka u Briselu saopštio da Evropska unija očekuje da se dijalog nastavi u prvoj polovini ove godine, ali da Priština ne odustaje od uvedenih taksi dok Beograd ne prizna Kosovo. Također, članovi tima su poručili da su oni ovlašteni pregovarači, a ne neki pojedinac. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Predstavnici državne delegacije za dijalog su najavili intenzivnu fazu u pregovorima sa Srbijom i naglasili da sada pregovarački tim ima ekskluzivnu odgovornost da pregovara o konačnom sporazumu sa Srbijom u konsultaciji sa ostalim državnim čelnicima. Tako je izjavio kopredsedavajući ekipe Špendah Meti nakon susreta sa visokom evropskom predstavnicom Federico Mogherini. Bio je ovo prvi susret pregovaračke ekipe od imenovanja u decembru, a šefica evropske diplomatije Mogherini je putem saopštenja ponovila i hitnost povlačenja carinskih tarifa koje je vlada Kosova uvela krajem prošle godine. Međutim, prema Ahmetiju, tarife se neće povući, kako se izrazio, na suvo.
Toksat je on i vetmi mjet će Kosova je kosi politik da jašme prto bor presjen bi Srbin.
Takse su jedini instrument koje Kosovo ima u spoljnoj politici da bi se vršio pritisak na Srbiju. Ako Srbija želi da razgovara o taksama, onda možemo razgovarati i o ostalim pitanjima, izjavio je Ahmeti na kraju sastanka, ocenivši da je odluka kosovske vlade usledila nakon višemesečne agresivne kampanje koja je kulminirala Interpolom. Kopredsedavajući državne delegacije Fatmir Lima je insistirao na tome da neće biti više dijaloga o odvojenim temama, te da se sva pitanja moraju obuhvatiti u jednom sveobuhvatnom sporazumu sa Srbijom, a koji će prema njemu u suštini podrazumevati i međusobno priznanje.
Mardhënjet Kosovo-Serbian jo normale, ne jemi orhtu dhe dialogu është për të kyrë një situatë normale.
Odnosi između Kosova i Srbije nisu normalni i mi smo ovdje da bi vratili stvari u normalu. Mi smo predstavili niz uslova koje treba ispuniti Srbija da bi se stvorili normalni uslovi za nastavak dijaloga, izjavio je Fatmir Limaj. Obojica kosovskih pregovarača su kazali da su Federiki Mogherini jasno stavili do znanja da će Kosovo u dijalogu biti predstavljeno timom, a ne pojedincima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ko će u naredne 4 godine činiti vlast u Bosni i Hercegovini još je neizvjesno, tim prije što je na sceni, kako smatraju analitičari, trgovina, što pozicijama, što interesima. Vlast na nivou Bosne i Hercegovine bit će uslovljena stanjem u federaciji u kojoj glavni igrači u proteklih 4 godine, SDA i HDZ, lome koplja oko Doma naroda, ali i izbornog zakona. Za to vrijeme, evropski put, neophodne reforme i boljitak građana bit će na čekanju, informiše Dženana Halimović.
Uprkos uvjeravanjima političkih lidera u suprotno, formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini te njeno puno funkcionisanje svedeno je na to ko će kome popustiti i gdje zategnuti. Proces imenovanja vlade, ali i predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za sada je zakočen, bar dok se Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne očituje po apelaciji stranaka ustavnosti odluke Centralne izborne komisije o načinu popune Doma naroda tog entiteta. Istovremeno biju se bitke i oko toga hoće li stranke koje su bile opozicija moći postići dogovor da bez Stranke demokratske akcije formiraju vlast. I dok za razliku od federacije na nivou Bosne i Hercegovine ne treba saglasnost Doma naroda da se formira vijeće ministara Bosne i Hercegovine, vlasti nema ako ne bude ustupaka. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović posve je jasan oko toga da će nastaviti insistirati na izbornom zakonu i naginjati onim strankama koje im budu išle na ruku.
Bez pitanja potpunog definiranja izbornog zakona mi nećemo imati partnera koji to razumije u federalnoj vladi. Poruka je vrlo jasna, idemo riješiti te probleme kako bi što prije napravi vlast.
U uslovljavanjima je govorio i Bakir Izetbegović, lider stranke demokratske akcije, referirajući se na to hoće li podržati Zorana Tegeltiju, kadra Saveza nezavisnih socijaldemokrata za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Vidjet ćemo kada ćemo zategnuti taj konopac. Jedina na Srbina da predvodi vijeće ministara, SNSD je pobjedio, gospodin Dodik sjedi u predsjedništvu, mislim da sam vam otprilike nagovijesti odgovor.
Uslov stranke demokratske akcije je napredovanje ka NATO-u, što je za Savez nezavisnih socijaldemokrata opcija koju ne žele ni razmotriti. Poruka predsjednica ovog entiteta Željke Cvijanović upućena vlastima u Sarajevu na to glasi.
Dakle, njima ako nije u interesu da se formiraju institucije BH koji oni tako uporno brane, onda ne moraju ni da formiraju.
Dok bi Savez nezavisnih socijaldemokrata da što prije slasti skine srpske predstavnike u vijeću ministara koji nisu po njihovoj mjeri jer su dio protivničkog saveza za promjene, HDZ-u odgovara sadašnje stanje stvari dok SDA nema ništa protiv da se pridruži ovom dvojcu te intenzivno pregovara sa strankama s kojima bi mogli napraviti partnerstvo. Poruke su više nego očite, ali ne iznenađujuće za analitičarku Svetlanu Cenić.
Svak može sve da blokira, državnu vlast, SNSD, u Domu naroda može da blokira kako god hoće, ali se neko zapita zbog čega i kako. Mi živimo u stalnoj blokadi i sve se radi da se ništa ne uradi i da se fingira svi na evropskom putu, svi za reforme. Nema nikakve veze i to mi svi vidimo. Ako on uđu dublje u to, moraće riješiti sva ova nerešena ubistva, odgovoriti gdje su te ekonomske reforme, moraće odgovoriti zašto nam ljudi odlaze svakodnevno.
Analitičar Adnan Huskić kaže kako je ovo stanje zapravo kulminacija, te eklatantan primjer koji pokazuje svu besmislenost blokada, tim prije što se sada u nju uključila i SDA, koja je osovini SNSD i HDZ odbila popustiti. U teoriji to bi možda i moglo polučiti dobrim rezultatom, odnosno razumijevanjem da bez kompromisa i međusobnog uvažavanja nema ni napretka, te da su blokade na štetu svih. U razvijenim zemljama je teško zamisliti da bi zbog zatezanja političkih stranaka proces formiranja vlasti mogao teći u nedogled, smatra on, jer znaju da su interesi građana u prvom planu, ali ne i u Bosni i Hercegovini.
Vidimo da koliko smo mi u stvari kao društvo, kao politička zajednica daleko od toga, koliko je kod nas niska svijest ili shvatanje nužnosti formiranja vlasti zbog odgovornosti prema građanu. I to je ono što je suština, čini mi se, problema u Bosni i Hercegovini. Vlast je ovdje shvaćena kao nešto sa čim se bave političke stranke, a ne nešto što postoji zarad toga da bi nama kao građanima i uopšte političkoj zajednici bilo bolje.
Huskićeve riječi potvrđuje i Čovićev stav.
Ja sam i više puta kazao, ovo su nisu koalicije, ovo su partnerstva iz nužde.
Više je scenarija po kojima se može riješiti kriza, da Ustavni sud Bosne i Hercegovine izda svoje preporuke za popunjavanje Doma naroda Federacije ili da se na državnom nivou izmjeni izborni zakon te se riješi pitanje primjene posljednjih rezultata popisa. Najmanje smatraju analitičari vjerovatan scenarij da se u raspetljavanje stanja uključi OHR ili smijene članovi CIK-a, iako kompromitovani cijelim procesom. Priča o aktualnoj blokadi je smiješna, kaže Cenić, baš kao i ona o djelovanju za opću dobrobit. Sve će se smatra svesti na jedno. Interes.
Kad pogledamo realno stanje stvari, sve tokove, sve moguće u Republici Srpskoj, zna se ko kontroliše financijske tokove, ne samo u federaciji, nego i delom države, kontroliše HDZ. O kakvim mi blokadama pričamo? To da li će neka nova koalicija izgurati SDA? Uvijek se postavlja pitanje, hoćemo li imati još papaka? Svi nešto pričaju, moja otadžbina, moj entitet, a svi se prodaju za vrlo male pare, mandat. Ja mislim da reči ili izrazi godine 2018. treba da budu programski principi i programska koalicija. A svi znamo šta je na sceni i vidimo kako to ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U onome što se smatra velikim nacionalnim temama oko kojih se nekada vrtila politika Srbije poput Kosova, Evropske unije, priznanja genocida, danas je teško uočiti razlike između vlasti koju personifikuje predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić i opozicije, prije svega Saveza za Srbiju, koji se kao aktivni učesnik građanskih protesta ove zime u Beogradu postavio kao najaktuelniji izazivač režimu. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Vođe opozicije imaju također desničarske stavove i veoma radikalne.
Kaže Anđelija Marić, studentkinja sociologije, jedna od učesnika protesta u Beogradu koji se održavaju svake subote od 8. decembra. Ono što je prvo upalo u oči kada je Savez za Srbiju formiran bilo je da imaju tvrđi stav od Vučića o Kosovu. Pa tako, dok se Vučić, koga strani mediji opisuju kao reformisanog nacionalistu, zalaže za razgraničenje Srba i Albanaca, Savez za Srbiju se zalaže za rešenje uz poštovanje Ustava Srbije, u čijoj preambuli piše da je Kosovo deo Srbije, te se protivi članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Zatim u 30 tačaka programa Saveza za Srbiju nigde se ne pominje Evropska unija, iako je Srbija u procesu otvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom o članstvu.
Meni se čini da se Savez za Srbiju aktivno trudi da ne pominje teme koje bi mogle da izazovu ozbiljne rasture unutar same te koalicije. Ali drugi razlog je možda ono što je pokrenulo ljude na ulici i što pokreće nezadovoljstvo naroda, jeste upravo nedostatak demokracije.
Kaže filozof Rastislav Dinić. Među članicama Saveza, čiji inicijator osnivanja Dragan Đilas, bivši gradonačelnik Beograda, nalaze se i Demokratska stranka, okosnica vlasti nakon petooktobarskih promjena kada je srušen režim Slobodana Miloševića, ali i Narodna stranka Vuka Jeremića, bivšeg šefa diplomatije koja naginje u desno, te Pokret Dveri koji se smatra smatra ekstremno desno orijentisanom grupacijom koja se protivi članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Meni se čini da je stav generalno Saveza za Srbiju načelo stavlje da je Kosovo u Srbiji, ali ne vidim da se na tome previše insistira.
Kada je u pitanju suočavanje sa odgovornošću za zločine počinjene tokom 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije, stav vlasti Aleksandra Vučića je da je u Srebrenici počinjen strašan zločin, veliki zločin, ali ne i genocid. Upravo u vreme vlasti Demokratske stranke i ljudi okupljenih u Savezu za Srbiju, u Skupštini Srbije 2010. Doneta deklaracija osudi zločinu u Srebrenici u julu 95. u kojoj nije pomenuta reč genocid.
Boško Obradović, naravno i Dveri, zapravo jedna poprilično ekstremna desna partija, a ono što je zapravo opasnost od tih Dveri, to je što su one manje ili više uspele da budu neka vrsta pacemakera opozicionog delovanja. To se videlo recimo na prvom onom protestu stop krvavim košuljama, kada je Mirjani Karanović recimo zabranjeno da govori.
Kaže antropolog Stefan Aleksić govoreći o aktuelnim liderima opozicije. Treba pomenuti da je za razliku od Saveza za Srbiju drugi opozicioni blok, pokret 381, koji je nastao u avgustu 2017. i koji osim pokreta slobodnih građana čine još četiri pokreta i partije, u svom programu navodi evrointegracije Srbije i integraciju Kosova u međunarodne organizacije, uključujući Ujedinjene nacije, ali bez formalnog priznanja nezavisnosti od strane Beograda. Zatim je donedavni lider pokreta 381 Saša Janković svojevremeno izjavio da su u Srebrenici dogodio genocid, kako je utvrdio Međunarodni sud pravde. Nakon ostavke Saše Jankovića, pokret je pozvao članove i simpatizere da učestvuju na građanskim protestima u Beogradu.
Vlast sada aktivno radi na uništavanju demokratskog poretka u Srbiji, što opoziciji je one koja je ranije nekada bila na vlasti, nekoj drugoj, i ipak ne može da se stavi na zavet.
Ovo je za filozofa Rastislava Dinića osnovna razlika između vlasti i opozicije, bilo onih čiji se lideri viđaju na protestima ili onih koji nisu prisutni. U međuvremenu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje opoziciji da neće biti lako pobediti ga. Opozicija odgovara da je pitanje da li će po trenutnim izbornim uslovima izlaziti na izbore, a u javnosti se spekuliše da bi oni mogli biti održani već na proleće. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U protekle dvije godine potomci pripadnika SS divizije Princ Eugen, koja je tokom Drugog svjetskog rata vršila najokrutnije ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, traže od Agencije za restituciju Srbije povrat imovine. Nekoliko je stotina takvih zahtjeva, ali agencija ih dosljedno odbacuje, pozivajući se na zakon o restituciji koji to zabranjuje. Više detalja ima Branka Trivić.
Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić, pozivajući se na zakon o vraćanju oduzete imovine, koji jasno definiše da pravo na vraćanje imovine ili obeštećenje nema lice koje je bilo pripadnik okupacionih snaga koje su delovale na teritoriji Srbije za vreme Drugog svjetskog rata, kao ni njegovi nasljednici, kaže da imovina, uprkos tome što su rehabilitovani, neće biti vraćena.
Algoritam je jasan. Mi utvrdimo da su pripadnici SS divizija koji su nesimljivo pripadnici okupacijenih snaga i dobijemo zahtev za vraćanje imovine.
Navodi Sekulić za Radio Slobodna Evropa, ali dodaje da se, nažalost, situacija zakomplikovala kad je Upravni sud Srbije 2016. godine doneo odluku da potomci jednog pripadnika ustaškog pokreta imaju pravo na restituciju jer je on rehabilitovan, a presuda kojom je 1944. godine osuđen za ratne zločine poništena. Prema zakonu o rehabilitaciji, naime, ukoliko je neka sudska odluka poništena, treba da budu poništene i posljedice te odluke, što uključuje i povraćaj ili isplatu obeštećenja za konfiskovanu imovinu. Sekulić to ocenjuje kao paradoksalno.
Rehabilitacijom se ne rešava. Pitanje je da li je neko bio pripadnik okupacijenih snaga ili da je pripadnik SS-a. To je činjenica koja se ne može osporiti. Kao se ne može osporiti postavljanje zakonske norme koje zabranjuje nama da vraćamo imovinu. Međutim, to je izgledao neke konfuzije koje je namjerno napravljena i koja dovodi do paradoksa da mi jedina zemlja u Evropi koja sopstvenim okupatorima treba da vrati imovinu i koja je jedina sopstvene okupatore rehabilitovala.
Na drugoj strani, zakon o restituciji, pojašnjava naš sagovornik, strogo zabranjuje povraćaj ili isplatu naknade u slučajevima bivših pripadnika okupatorskih snaga i njihovih saradnika, bez obzira na to da li su počinili ratne zločine ili ne. Pripadnici Princ Eugen divizije su, podsjeća Sekulić, vršili masovne teške zločine. Zarobljene partizane su po kratkom postupku streljali, a u borbenim zonama vršili odmazde nad civilima. Uprkos stavu Upravnog suda o odbijanju poništavajućih rešenja Agencije za restituciju, a odluke suda je moralo da poštuje i Ministarstvo finansija, Sekulić ostaje nepokolebljiv. Iako pravnog leka nema, što znači da su odluke Upravnog suda konačne, on odlučno kaže.
Ja lično, agencija neće vratiti, odnosno doneti rješenje kojim se usvaja zahtjev za vraćanje imovine pripadnika okupacionih snaga nikada.
Agencija za restituciju već je donela i rešenje da neće da vrati imovinu naslednicima predsjednika kvislinške srpske vlade Milana Nedića, iako sudski proces za njegovu rehabilitaciju još uvek traje. U toku je i proces rehabilitacije četničkog komandanta Nikole Kalabića, a pravosnažno je rehabilitovan čak i komandant Avalskog korpusa Ravnogorskog pokreta Draže Mihajlovića, Spasoje Drenjanin Zeka, uprkos tome što je odgovoran za monstruozni pokolj u Vraniću kod Beograda, kada je u jednoj noći zaklano i likvidirano 68 ljudi, žena, staraca i dece. Strahinja Sekulić je međutim još prošle godine obznanio da će agencija odbiti zahtev njegovih naslednika za povraćaj imovine. Sudovi koji se bave rehabilitacijom pripadnika okupacionih i kvislinških vlasti često samo ukinu poratna rešenja bivših komunističkih sudova s obrazloženjem da ti sudovi nisu omogućavali fer suđenja, uopšte se i ne upuštajući u ratnu biografiju procesuiranog. Tako je 2015. godine rehabilitovan i komandant Ravnogorskog pokreta Dragoljub Draža Mihajlović. Istoričarka Branka Prpa za Radio Slobodna Evropa kaže da je reč o političkom voluntarizmu i da ne može sud da bude istorijski arbitar.
Ne može sudska odluka biti u smislu istorijskog dokaza jača od naučnog dokaza. Oni uzimaju plaćene istoričare koji se bave falsifikovanjem istorije. Pritom, ako i vi hoćete nekog da rehabilitujete, vi ne možete da izostavite viktimološko pitanje. Ovde se neprestano viktimološko pitanje izostavlja. Sud zapravo donosi političke presude.
Komentarišući to što u rehabilitacionom postupku današnji sudovi poništavaju presude komunističkih sudova u poratnom periodu, jer nisu zadovoljavali pravne standarde, prava na fer suđenje i tako dalje, naša sagovornica kaže.
Sam Nimberg je problematičan s pozicije klasičnih sudskih procesa, ali to su ratni sudovi.
Argumentuje Prpa i podsjeća da demokratija i pravo nisu cvetali u poratnom periodu ni u evropskim zemljama.
Znate, 12.500 smrtnih presuda posle Drugog svjetskog rata u Francuskoj izvršeno je negde 7.000 i nešto.
I dodaje da za to nije potrebna istorija, nego politička volja, jer na osnovu političke volje se vrše takve rehabilitacije. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Policija je zbog govora mržnje privela sina istaknutog HDZ-ovca iz Zagreba, koji je na pravoslavni Božić na svom Facebook profilu uputio morbidnu čestitku Srbima sa slikom ustaše koji drži odrezanu glavu čovjeka sa šajkačom. HDZ je oštro osudio mladićev postupak, a analitičari kažu da je skandalozno da je HDZ reagirao prije institucija sistema. Pripremio Enis Zebić.
Zbog fotografije ustaše koji drži odrezanu glavu čovjeka sa šajkačom, popraćene tekstom gdje svim prijateljima Srbićima želi sretan Božić, koju je na pravoslavni Božić stavio na svoj Facebook profil, u policiju je zbog govora mržnje priveden 22-godišnji Ivan Đakić, sin istaknutog HDZ-ovca i šefa krovne organizacije vojnih invalida Josipa Đakića. HDZ se odmah oglasio priopćenjem u kojem najoštrije osuđuje takav govor mržnje, kao i pozivanje na društvenu netrpeljivost. HDZ je najavio i pokretanje mjera protiv mlađeg Đakića, ali on je, da bi to izbjegao, sam izišao iz stranke. Radi se o govoru mržnje i pozivanju na nasilje, veličanju ustaškog režima koji je počinio zločin genocida i vrijeđanju žrtava tog genocida, kazao je na izvanrednoj konferenciji za novinare predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. Danas Hrvatskoj ne prijeti ni Jugoslavija ni komunizam, već historijski proustaški revizionizam i tražimo njegovu jasnu i nedvosmislenu osudu. Nastavio je dodajući kako su oni kao predstavnici srpskog naroda u Hrvatskoj spremni reći reći sve što je potrebno onima koji nastoje veličati i relativizirati pripadnike četničkog pokreta ili umanjivati stradanje hrvatskog naroda. Ovakve su poruke moguće jer ih oni koji bi ih trebali osuđivati ne osuđuju, kazuje Pupovac, čija je stranka koalicijski partner vladajućem HDZ-u.
Ima ih i stranaka koji ovakve poruke ne ohrabruju, uključujući i stranku s kojom smo mi koalicijski partner. Ima ih koji iz redova crkve veličaju one koji su bili predstavnici zločinačkog pokreta i koji stvaraju pretpostavke da ovako mladi ljudi smatraju normalnim da mogu odašiljati poruke kao što je tako je jučer odaslana. Oni nas mnogo više zanimaju nego on, jer i njega smatramo žrtvom nečijega nečinjenja, nečijega naopakoga zloga činjenja.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program kaže kako je skandalozno da je HDZ reagirao prije policije i državnog odvjetništva, odnosno tužiteljstva, jer je mladi Đakić prekršio bar dva članka kaznenog zakona.
I to je za mene ključni problem. Za mene nije problem ni čije je to dijete, čije je to sin, niti ništa nego nešto strašno objavljeno što je direktno koljački poziv i to sa koljačko-ciničkim kontekstom čestitke Božića i na to nisu reagirali državni organi. To je za mene najgora stvar koja se mogla dogoditi.
Đakićev govor mržnje najoštrije osudio i vladin savjet za nacionalne manjine. Predsjednik savjeta Aleksandar Tolnauer za naš program traži da pravosuđe promptno reagira na Đakićev istup, pogotovo u dijelu koji se odnosi na govor mržnje, a o samoj slici kaže.
To je ujedno i dobar primjer revizionistima i onima koji pokušavaju rehabilitirati ustaški pokret. Upravo ova slika govori o tome kakav je to bio režim i o čem se tu radilo.
Najoštriju osudu izgražanja nad Đakićevim postom na Facebooku, kojeg je on još jučer izbrisao, izrazila i manja stranka vladajuće koalicije Hrvatska narodna stranka i drugi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Rudari rudarsko-metaluškog kombinata Trepča u Mitrovici danima su u štrajku, zahtijevajući od institucija Kosova bolje uslove rada, povećanje plata za 20%, razrješenje nadzornog odbora te prekid zapošljavanja osoblja bez konkursa. Oni također traže da im se prizna radni staž, zdravstveno osiguranje i da im penzije budu 70% od prosječne plate. Rudari također tvrde da se kosovske institucije nisu ozbiljno bavile Trepčom. Pripremila Amra Zineli.
Predsjednik sindikata rudnika Trepče Šušće Sadik ukazuje za naš program da preko 1000 radnika ovog kombinata od prošle nedlje štrajkuje na poslu, a u sredu će odlučiti i o promjeni načina štrajka. Ne izbacuju se iz mogućnosti da se rudari zatvore u rudnik ili da krenu pešice na protest u Prištinu, ukazuje Sadiku. Kosovske institucije već 2 godine od usvajanja zakona o Trepči ne uspevaju da osposobe ovaj kombinat, koji je 80. godine zapošljavao preko 20.000 radnika. Danas u Trepči radi nešto više od 2.000 radnika južno i severno od reki Ibar. Zakonom o Trepči koji je usvojen 2016. godine 80% akcije je prešlo u vlasništvo vlade Kosova, a preostale su otišle radnicima. Zakon predviđa transformaciju poslovne jedinice u akcionarsko društvo Trepča AD, a one su rudnici sa flotacijom Trepča Stari Trg, rudnici sa flotacijom Kišnice i Novo Brdo i rudnici sa flotacijom Kopovnik i Leposavić. Do te transformacije još uvek nije došlo. Zbog nesprovođenja zakona kombinat se suočava sa brojnim poteškoćama, što je i povod štrajka rudara koji je počeo u četvrtak. Nadzorni odbor Trepče, koji bi trebao da vodi račun o sprovođenju zakona, formiran je tek 18 mjeseci nakon usvajanja zakona, dok rudari nisu zadovoljni njegovim radom. Vršilac dužnosti direktora Trepče Dževdet Tahiri kaže da trenutna finansijska situacija je takva da je povećanje plata nemoguće, ali se složio s time da zakon o Trepči treba da se sprovede. Bez registracije preduzeća u akcionarsko društvo nemoguće ostvariti razvoj, dodaje on. Ne postoje nikakve budžetske mogućnosti da se plate povećaju. Sastao sam se sa rudarima i traže da se vrate na radna mesta jer svaki izgubljeni dan prouzrokuje velike probleme, ističe on. Prethodno je ministar ekonomskog razvoja Valdrin Luka izjavio za naš program da je Trepča tokom prošle godine prošla kroz mnoge izazove, kao što su pad proizvodnje, slabo upravljanje te problemi sa sindikatom. Luka smatra da okončanjem svih zakonskih procesa otvorit će se i put razvoja preko privatnih kapitalnih investicija. On je izrazio očekivanje da će se početkom ove godine Trepča konačno registrovati u akcionarsko društvo i da će se izabrati rukovodstvo, a da će se potom izvršiti verifikacija rezervi kako bi strani investitori tačno znali o čemu se radi. Trepča kao i sam grad u kojem se nalazi Mitrovica Mitrovica od rata je podeljena između južnog i sevnog dela. Zbog nefunkcionisanja topionice olova na severu u Zvečanu, koji cinka u funkciju su samoproizvodni kapaciteti do faze koncentrata. Do 2016. ovim kombinatom je upravljala Kosovska agencija za privatizaciju, a kada je Trepči pretila likvidacija, odlučeno je da se usvoji zakon o Trepči kojim kombinat postaje akcionarsko društvo. Kašnjenje u formiranju neophodnih tela kao što su nadzorni odbor koji bira upravni odbor, odnosno direktora, njegovog zamjenika i direktora poslovnih jedinica, uticalo je na rad ovog kombinata. Prihodi Trepče do sada su iznosili preko 14 miliona eura godišnje, ali je proizvodnja poslednjih godina zabeležila pad. Srpska lista je inače protiv zakona o Trepče, smatrajući da će on ugroziti egzistencijalni opstanak radnika ovog rudnika. I Srbija tvrdi da je u njenom posjedu više od polovine vlasničkog udela Trepče, stoga je zakon o Trepči, koji je usvojen na Kosovu, odlučila da poništi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.